на хвалях Радо Свабода у Мінску 18 годину у празкій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. Сьогодні раніцей поліція у Еревані жорстко розгнала протест супроць підвищення тарифів на електроенергію. Суд Мінського району покарав активісту руху «Європейська Білорусь» Леоніда Кулакова за фотографування плакату «Підтримку політв'язня Юрія Рубцова». Команди претендентів у президенти рихтуються до початку кампанії і збору підписів. Про гэта і інше цягам ближайшої години після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить мій колега Юрій Дракохруст.
Добрий вечір. Сьогодні у світі, як уже повідомив Сергій, у центрі Еревану сьогодні раніцей поліція розгнала сядячую акцію протесту супроць подорожання електроенергії. Поводлі попередніх дадзіних затриманыя 237 чалавек, у тым ліку журналісты. Сямёра демонстрантаў звярнуліся па медычную дапамогу, трое шпіталізаваныя. 11 паліцэйскіх таксама атрымалі раненні. Для разгону сядзячага пікету паліцыянты выкарысталі вадамёты. Перед початком силовой акции полиция запотребовала, каб журналисты покинули место проведения пикету. У тех, кто отмовлялся, отбирали и ломали обсталявання. Министр обороны США Эштон Картер заявил сегодня, что Вашингтон передаст значную колькость танков, гарматов и иншей военной техники краинам Усходней и Центральной Европы, каб супокоить их перестяроги, выкликанные российской политикой во Украине. Картер падчас наведывання Талліна паведаміў сёння, што краіны Балтыі, а таксама Балгарыя, Румынія і Польша пагадзіліся размясціць у сябе элементы гэтага абсталявання. Частка абсталявання будзе размешчаная ў Нямеччыне. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў размова ідзе аб дыслякацыі прыкладна 250 танкаў, БМП «Брэдлі» і самаходных гаўбіц. Прадстаўнікі Пентагону кажуць, што гэтая ваенная тэхніка ўжо дастаўленая ў Еўропу. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Расіі генерала Якубова, размяшчэнне амерыканскіх танкаў і іншага цяжкога ўзбраення ў краінах НАТА на мяжы з Расіяй будзе самым агрэсіўным актам ЗША з часоў халоднай вайны. Лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што яны спадзяюцца дасягнуць пагаднення з Грэцыяй на гэтым тыдні. Заява была зробленая пасля таго, як грэцкі ўрад Алексіса Ципраса прапанаваў план эканамічных рэформаў, патэнцыйна прымальны для Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. «Мы рухаемся да дамоўленасці, але яшчэ шмат чаго трэба зрабіць», заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд пасля ўчорашняга пазачарговага саміту 19 краінаў зоны еўра і МВФ. І Олланд, і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявілі, што яны спадзяюцца дасягнуць пагаднення на гэтым тыдні. 25 червеня ў пятніцу лідары краінаў еўразоны і кіраўніцтва МВФ сустрэнуцца ізноў, каб прыняць канчатковае рашэнне. Нават частковая дамоўленасць ужо зрабіла станоўчы ўплыў, выклікаўшы падвышэнне курсаў акцый на еўрапейскіх біржах. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі сустракаюцца сёння ў Парыжы для знаходжання шляхоў вырашэння крызісу на ўсходзе Украіны. Сустрэча адбываецца на фоне вострай сітуацыі ў Донбасе. Прэсавы сакратар украінскага войска Андрэй Лысенка паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту адзін украінскі вайсковец загінуў і 12 былі параненыя. Сепаратысты, ў сваю чаргу, абвінавацілі ўрадавыя войскі ў забойстве трох мірных жыхароў у Донбасе. Агулам у чэрвені ў зоне канфлікту загінула прынамсі 60 ваяўнікоў і цывільных асобаў. Выслухалі выпуск навін.